dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama danas Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Albanska ministarka odbrane Mimi Kodeli u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Incident na utakmici Srbija-Albanija neće uticati na predstojeću posetu albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Ambasada Sjedinjenih Država žali zbog incidenata, nije, kaže, imala nikakvu ulogu. Nasilje na utakmici osudio i Devenport. Blateri i Platini također osudili događaj na stadionu Partizana. Srbija ne snosi odgovornost za prekid utakmice Srbija-Albanija, rekao Dačić. U Srbiji nema zaraženih ebolom, počela obuka medicinara. Medvedev, nemoguća obnova veza sa Sjedinjenim Državama dok traju sankcije. Vreme sutra oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata, nešto manje od 30 minuta, poslušajte i reakcije povodom prekida incidenata na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanije. Jedna od njih dala je i portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kucijančić. Odbijamo insinuacije u delu srpskih medija da je Evropska unija u ovome imala bilo kakvu ulogu. Smatramo da se politika ne sme voditi provokacijama na stadionu. Govorit ćemo i o Putinovoj poseti Beogradu, tačnije o sporazumu o imunitetu i privilegijama za kontroverzni rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, koji će tom prilikom biti potpisan. Za naš program govori Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje davanje posebnog statusa nevojnog humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno.
Istraga o ubistvu gardista i posle 10 godina je na mrtvoj tački. Ne pomaže ni predlog advokata i porodice stradalih da se sasluša general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav kov, kojeg ne može očekuješ ni savjez da mu proradi.
Svih ovih 10 godina vojska je pokušavala da obmane, da uništi tragove, da sve mu dođe kraj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Albanska ministarka odbrane Mimi Kodeli u ekskluzivnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala je da incident na utakmici Srbija-Albanija neće uticati na predstojeću posetu albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Odluka da poseti Beograd nakon toliko decenija važan je korak za sve na Balkanu, za sve nas koji smo živjeli kao susedi i koji mogu pomoći jedni drugima na putu ka evropskim integracijama i NATO-u. Poseta albanskog premijera Srbiji planirana je za 22. oktobar. Čujmo sada izjavu ministarke odbrane Albanije Mimi Kodeli.
Well, I have to thank you, my prime minister and my government for making the decision of visiting Belgrade.
Zahvaljujem mom premijeru i vladi što su odlučili da posjete Beograd nakon toliko mnogo decenija. To je zaista veoma važan korak ka Balkanu kao boljem mjestu za život svih nas. I sigurna sam da će naš premijer iskoristiti posjetu ne samo da pošalje tu poruku Srbiji i građanima Srbije, već svima nama, građanima Balkana, koji su vjekovima umjeli živjeti kao dobri susjedi, kao susjedi koji mogu pomoći jedni drugima na putu ka evropskim integracijama i NATO. A to je izuzetno važno za sigurnost i budućnost naših država i naših građana.
Very important for the safeness of and the future of our countries and you know our citizens.
Do you think that da li smatrate da će sinoćni događaj na fudbalskom meču Srbije i Albanije na bilo koji način narušiti atmosferu uoči tako važnog susreta zvaničnika Albanije i Srbije?
In the eye of the meeting. Well, it's a pity that this situation was not managed as they it has to.
Šteta je što se ta situacija nije riješila onako kako je trebalo. Ako želite komentar na fudbalsku utakmicu, naši momci su igrali veoma dobro tokom prvog poluvremena.
Our guys played a very good first time.
Leto albanska ministarka odbrane Mimi Kodeli u razgovoru sa koleginicom Jasnom Vukićević. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izrazila je žaljenje zbog nasilja, ostrašćenosti i huliganizma na sinoćnjoj fudbalskoj utakmici Albanija-Srbija u Beogradu. Povodom izveštaja o privođenju Olsija Rame, brata premijera Albanije Edija Rame, koji je prema navodima medija imao američki pasoš, u ambasadi Sjedinjenih Država agenciji BT rečeno da ambasada Amerike nije imala nikakvu ulogu u vezi sa sinoćnim događajima na fudbalskoj utakmici. Kako prenosi France Press, Olsi Rama je po dolasku u Tiranu demantovao povezano sa incidentom na utakmici u Beogradu. Nisam ni hapšen niti privođen. Kada se incident dogodio, situacija je postala haotična. Policajci su pregledali sve. pokazao sam im američki pasoš i kameru, to je trajalo nekoliko minuta, rekao je Rama. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je incident na stadionu Partizana bio unapred smišljena provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za to. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, osudio je nasilje i političke provokacije zbog kojih je prekinuta utakmica Srbije-Albanija. Sada je na vladama ovde i u Tirani da pokažu hrabrost i odgovornost i da ih takve akcije neće skrenuti sa evropskog puta, napisao je on na Twitteru. Predsjednik Svetske fudbalske federacije Sepp Blatter i predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini osudili su također sinoćne događaje na stadionu Partizana. Odluku o kaznama doneće Evropska fudbalska unija. Sindikat srpske policije ocenio je da incident koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbije i Albanija težak bezbednosni propust onih službi koje se bave obaveštajnim i kontraobaveštajnim radom. Sramotno i nezamislivo da bezbednosne i obaveštajne službe Srbije nisu imale nikakvu informaciju o planiranim aktivnostima, pripremi i upotrebi bespilotne letelice koja je izazvala eksces noseći zastavu Velike Albanije, navodi se u saopštenju sindikata. Premijer Albanije Edi Rama čestitao je igračima nacionalnog tima na dostojanstvenom i sportskom ponašanju u Beogradu i izrazio žaljenje domaćinima koji su dozvolili da se dogodi ovaj težak incident koji je doveo do prekida utakmice. U Srbiji nema zaraženih ebolom, ali je počela obuka medicinskog osoblja iz cele zemlje o postupanju u slučaju da se pojave pacijenti inficirani tim virusom, izjavio je Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u Mostaru i Livnu uhapšeni su dvojica osumnjičenih za ratne zločine. U Mostaru je uhapšen Ibrahim Demirović, zvani Hećim, državljanin Bosne i Hercegovine. Na području Livna, Slobode Lišen, Zdenko Andabak i Zoran Vrdoljak, državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tužilaštvo BiH sumnjiči ih da su kao vojnici počinili krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Stavlja im se na teret da su tokom jula 1993. godine na području Livna ubili dve civilne osobe bošnjačke nacionalnosti i nečovečno postupali fizički zlostavljajući jednu osobu. Radnici uništenih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, koji svake srede protestuju pred zgradom pravosudnih institucija, jutro su, nakon što su saznali da od revitalizacije Dite i konjuha nema ništa, odlučili da blokiraju zapadni ulaz u Tuzlu kod uprave rudnika Kreka. Ogorčeni kažu da su ovo prve radikalne mere koje će preduzeti nakon što ih je vlada Tuzlanskog kantona iznevrila, iskoristivši priču o revitalizaciji fabrika u predizborne svrhe. Ruski premijer Dmitri Medvedev ocenio je da je obnova veze između Rusije i Sjedinjenih Država apsolutno nemoguća dok se ne ukinu zapadne sankcije uvedene Moskvi. Upitan na američkoj TV mreži CNBC o mogućem resetovanju dok su sankcije na snazi, Medvedev je odgovorio: naravno da ne, to je apsolutno nemoguće. Važno je ostaviti sve iza nas, vratiti se na normalu i možda se vratiti na nulu, i tako onda možemo govoriti o budućim odnosima, rekao je on. Malezijske vlasti saopštile su da su uhapsile 13 svojih državljana zbog sumnje da su povezani sa militantima Islamske države i da su planirali odlazak u Siriju. Drugi zdravstveni radnik koji je negovao prvog pacijenta zaraženog ebolom, a koji se leči u bolnici u Teksasu, pozitivan je na bolest, saopštile su zdravstvene vlasti u toj američkoj državi. Bolničar je odmah izolovan, a odmah su kontaktirane i izolovane i osobe s kojima se družio. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon po kojem stranci mogu imati samo 20% udela u vlasništvu ruskih medija. Taj zakon zabranjuje da medijima rukovode strane grupe ili pojedinci, uključujući i Ruse koji imaju dvojno državljanstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada sad analize i reakcije onoga što se sinoć dogodilo na utakmici Srbija i Albanija. Od utakmice visokog rizika do potencijalnog međunarodnog incidenta, to je tek tok prvog u istoriji fudbalskog meča Srbije i Albanije prekinutog posle uletanja drona sa zastavom takozvane Velike Albanije, što je izazvalo upad navijača Srbije i incidente na terenu. Dok se o prekidu meča čeka odluka UEFA, pristižu mnogobrojne međunarodne reakcije, već ste ih i čuli, kao i osude predstavnika srpskih vlasti. U zapaljivoj atmosferi beogradskim medijima je prostrujala vest da je glavni krivac za incident brat albanskog premijera Olsi Rama, označen da je upravljao letelicom, što je on demantovao kada je iz Beograda stigao u Tiranu. Milan Nešić.
kakav će biti epilog i ko će sve snositi posljedice zbog prekida fudbalske utakmice koja se igrala na stadionu Partizana, narednih dana odlučit će disciplinska komisija UEFA, čiji je delegat prekinuo meč pošto su izbili incidenti. Mnoštvo scenarija pojavilo se u beogradskim medijima o povodima i uzrocima nereda koji su preneli informaciju o privođenju brata albanskog premijera Osija Rame, navodeći da je meč prisustvovao zbog insistiranja ambasadora Evropske unije. Nemam ništa sa letelicom, ne razumem odakle je došla ta priča, rekao je Rama albanskim medijima po dolasku u Tiranu, negirajući da je hapšen i privođen, već legitimisan u haosu koji je nastao. Povodom nemilih događaja na stadionu reagovala je Evropska unija. Potparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić rekla je da je razočarana prekidom meča i napomenula:
"We reject any suggestions that EU which was made in some of the Serbian media."
Odbijamo insinuacije u delu srpskih medija da je Evropska unija u ovome imala bilo kakvu ulogu. Smatramo da se politika ne sme voditi provokacijama na stadionu. S tim u vezi posebno podvlačimo značaj regionalne saradnje i planirane posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji kroz nekoliko dana.
Čelnici FIFA i UEFA, Sepp Blatter i Michel Platini, usprotivili su se putem društvenih mreža politizaciji fudbala, osudivši scene viđene na stadionu Partizana, prenose mediji. Sa druge strane, predstavnici vlasti smatraju da se radilo o unapred planiranoj političkoj provokaciji. Najdalje je otišao ministar rada Aleksandar Vulin, koji je incidente povezao sa sutrašnjim dolaskom ruskog predsjednika Vladimira Putina i vojnom paradom koja se održava u Beogradu.
"Ovo što se desilo je sigurno imalo za cilj da izazove nerede i da Beograd prikaže nesposobnim da vodi računa o sebi i da vodi računa o svojim gostima. Ne mogu da se otmem utisku da ovo i tekako ima veze sa dolaskom predsjednika Putina i da ima veze sa najavljenom paradom."
Osim Putina, za svega 7 dana u Beograd treba da doputuje albanski premijer Edi Rama, čijeg rođenog brata su mediji u Srbiji direktno povezali sa ovim incidentom. Njegova poseta najavljivana je kao prvi dolazak jednog albanskog državnika u Srbiju u posljednjih 70 godina. Sada je međutim to dovedeno u pitanje, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
"Ova utakmica je bila odlična prilika da se tenzije između Srba i Albanaca smire, da se pripremi poseta albanskog premijera i konačno da naši odnosi neće neke mirnije vode. Ta prilika, videli smo kako je propuštena i čini se da to nagoveštava i mogućnost da ta poseta bude otkazana. Čak i da bude realizovana, mislim da ona neće imati posle ovog incidenta onaj efekt zbog koje je i trebao do nje da dođe. Prema tome, mislim da je ovo jedan veliki faul za konačno čitav Balkan."
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Sportski komentatori na Kosovu razočarani su što je tokom utakmice Srbije i Albanije politika umešala prste i tako sportu oduzela svrhu. Navijači pak, ono što se sinoć desilo, trenutak kada je na stadionom u Beogradu zavijorila albanska zastava, doživljavaju kao pobedu. Priština i Amra Zajneli.
Na Kosovu se slavilo do ranije jutarnji sati, a slavlje je nastavljeno i danas. Učenici u Prištini su se umjesto u škole uputili na ulice. Slavlje je bilo i u Tirani, a nekoliko hiljada građana u ranim jutarnjim satima okupilo se ispred aerodroma Majke Tereze kako bi dočekali albansku reprezentaciju. Kapiten Ljorik Cana pred navijačima je kazao da je ponosan ekipom, ali to da je nacionalna reprezentacija na stadionu u Beogradu bila napadnuta i od strane bezbednosnih snaga. "Verujem da smo pokazali ne samo susedima, nego svima kako je to kad je ekipa ujedinjena i kako treba igrati uzdignutom glavom", kazao je Cana. Iako utakmica Srbije i Albanije nakon incidenta na stadionu nije bila nastavljena, Kosovari su ovakav kraj doživjeli kao pobedu albanske nacionalne reprezentacije, a u kojoj 9 igrača su sa Kosova. Navijači sa Kosova se nadaju da će se kazniti Fudbalski savez Srbije zbog loše organizacije utakmice i nedostatka bezbednosti na terenu, te da će Albancima pripasti 3 poena. Ron Beriše iz Prištine ističe da je jučerašnji meč bio poseban doživljaj za sve albanske navijače. "Zadovoljni smo. Ovo je nezaboravni osjećaj. Ovo nije bila samo fudbalska utakmica. Ova noć se nikada neće zaboraviti." S obzirom da je Fudbalska federacija Srbije zabranila da na ovoj utakmici budu prisutni navijači Albanije, vijorenje crveno-crne zastave nad stadionom u Beogradu za većinu navijača Albanije u Prištini bio je veoma emotivan trenutak. A Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, u razgovoru za naš program ističe da je pred UEFA-om mnogo posla.
"Po svim pravilima, ako dođe do prekida utakmice, ako dođu navijači utrču u teren, ako ima gađanja, ako ima zviždanja i tih stvari, onda organizator snosi sve posljedice. I isto tako ne može biti ni nikakvih političkih parola na stadionima, niti verskog, niti rasnog navijanja, ali mislim da po svemu onome što se vidjelo na stadionu, mislim da će UEFA imati mnogo posla i mislim da ima dosta argumenata da reši ovaj slučaj u korist reprezentacije Albanije, pošto trebamo biti realni i znati da reprezentacije Srbije se dešavaju ovakve stvari već unazad godinu dve i oni su pod nekim specijalnim prismotrom. Ja mislim da je i ovdje politika umješala prste i da je sport izgubio svrhu na sinjošnjoj utakmici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Utakmicu između Srbije i Albanije pratio je veliki broj Bosanaca i Hercegovaca na ulicama Sarajeva. Od ranog jutra se komentariše okršaj koji se dogodio na utakmici. Jedni smatraju da se radi o tipičnim navijačkim neredima, dok drugi misle da u celoj priči najvećeg uticaja ima politika. Prenosimo neke od komentara. Anketu snimila Ivana Bilić.
Je li politika ili ko će to znati? Na svaku utakmicu negdje se dešava takve stvari. Znači, ne mora biti politika. Majmuni su majmuni.
Sjećam se, recimo, 91. čini se da je bila, ima i knjiga o toj utakmici, kaže, rat je počeo na Maksimiru. Tada su igrali Crvena zvijezda i Dinamo i tada je vođa navijača bio Željko Ražnjatović Arkan. Tako da mi nije teško pretpostaviti da i među današnjim vođama navijača ima ljudi koji su itekako instruirani od strane ove ili one politike.
To je organizovano. Pa, uhvatili su od premijera Albanije brata koji je to pustio. Znači da je to ipak politika bio. Ne vjerujem da bi brato premijer to radio kao navijač. Provokacija je bila sa albanske strane. Greška je što su gledalci upali u teren. To je slike prilika ovih naših balkanskih prostora.
Ta zastava zbog koje je došla do problema mogla se ukloniti na miran način, a ne da ulaze navijači Srbije i pravi probleme svojoj reprezentaciji i svojoj državi. Jednostavno neko očekuju kaznu od UEFA, vjerovatno će kazati.
Ma ne znam kako može biti navijački, jer sport, zdravi ljudi, zdravo tijelo, zdrav duh, a ovo što se dešava, Boga, ne ide mi nekako u to sve. Vjerujem da ima svega, ne samo pitanje fudbala, nego u pitanju svega umiješala je politika svoje prste.
Ne znam, stvarno, meni je žao igrača, prije svega, razumiješ, utakmice i ti baš sportski ljudi koji vole utakmice i koji prate to. A ono, stvarno, ne znam kako bi komentarstvo. Sad može neko da misli da je to neko političko, neko da prekine utakmica, da dobiju ta tri boda, da se prekine utakmica. Mislim, ima razni način, načina da bi se dobila utakmica. Ono nije trebalo da bude onako, ne znam, čiji je propust. Ne bi znao reći. Gledao sam baš cijelu utakmicu, čekao sam sat vremena. Hoće se nastaviti to raditi u Srbiji, donijeti zastavu, spustiti je dole, razumiješ, albansku zastavu, na sve stadiona, ne branim nikoga, a to nije u redu. Što se tiče mene, ja sam navijač, imam mnogo, mislim, godina, gledao sam raznih utakmica, ali ono što sam sinoć vidio, to ne znam, utakmica se mogla nastaviti sve, ali eto, normalno bi što ne uzeli tri boda ako mogu, to je to.
To su bili komentari iz Sarajeva, posljedice utakmice Srbije-Albanija, kako javlja naš dopisnik Esad Krstić, dospale su i na agendu crnogorskog parlamenta.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović je tokom današnjeg zasjedanja Skupštine zahtijevao da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore skupa navijača Albanije koji su sinoć u Ulcinju, Plavu i Tuzima nakon prekida meča Srbije-Albanija slavili noseći albanske zastave.
Ja se usuđujem da kažem, značajan broj građana Ulcinja organizovano izašao na ulice i podržao incident koji se desio u Beogradu, a koji je izbio povodom političke provokacije javnim prikazivanjem mape Velike Albanije, koja, htjeli mi to da priznamo ili ne, uključuje i značajnu teritoriju Crne Gore.
Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je rekao da će inicirati sjednicu kolegijuma Skupštine i tražiti da nadležni organi preispitaju cijeli slučaj.
Ja ću inicirati sastanak i sjednicu kolegijuma, tražiti normalno i od pravosudnih organa da preispituju sve ovo i da nam dostave blagovremeno informaciju.
U međuvremenu je prema medijskim informacijama u Tuzima sa većinskim albanskim stanovništvom došlo do fizičkog obračuna. U tuči koja se navodno dogodila jutros u Tuškoj gimnaziji povrijeđeno je više osoba. Prema saznanjima portala CDM, razlog za tuču je bio slavlje učenika albanskih odjeljenja. Međutim, navodno je prilikom susreta sa đacima iz nealbanskih odjeljenja došlo najprije do verbalnog sukoba, a potom i tuče. Nakon toga uprava škole je pozvala roditelje vinovnika tuče, ali je situacija eskalirala fizičkim obračunom familije učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Uoči dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd, deo međunarodne zajednice ne skriva zabrinutost. Razlog je niz međudržavnih sporazuma koji će sutra potpisati Srbija i Ruska federacija, a među kojima je i onaj kojim se daju imunitet i privilegije kontroverznom rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. Centar, koji je zvanično namenjen za brzo reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, u zapadnim diplomatskim krugovima odavno se već nekoliko godina vidi kao potencijalna ruska vojna baza na Balkanu. Rusko-srpski sporazum pojačao je ta strahovanja, naročito zato što su njegovi detalji nepoznati javnosti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uverava međutim javnost da sporazum daje centru isti status kakav pruža i sporazum o statusu snaga SOFA koji Srbija ima sa Sjedinjenim Državama. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije ipak ukazuje na razlike između SOFA sporazuma i rusko-srpskog dokumenta.
Razlika je prvo što je SOFA jedan standardizovan mahom ugovor koji definiše obaveze koje baza i tu, oni koji su tu za vojnu bazu imaju prema pravosudnom sistemu zemlje domaćina. Nikakvo isključivanje iz pravosudnog sistema, nego suprotno baš. I već su postojali sporazumi koji su definisali status zaposlenih u tom centru koji je bio sličan statusu administrativno-tehničkog osoblja u diplomatskim misijama. Sada navrat na nos i odjednom out of blue otvara se pitanje i davanje posebnog statusa nevojno humanitarnog centra i porediti to sa statusom vojnih misija je krajnje čudno. Ja mislim da to u stvari spontano i greškom je Dačić ogolio šta je prava namere Srbije pod pritiskom Rusije.
Još početkom 2009. godine Američka globalna agencija za strateške analize Stratfor objavila je istraživanje po kojem bi centar u Nišu mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom namenom izvan teritorije bivšeg SSSR-a. Pojedini analitičari i ranije su ukazivali na mogućnost da bi osim humanitarne misije Niški centar mogao imati i ulogu u obezbeđivanju gasovoda Južni tok. Jelena Milić naglašava da je glavni problem rusko-srpskog sporazuma netransparentnost zbog koje javnost može samo da nagađa šta je njegova prava svrha.
Ako će taj sporazum biti podjednako dobar za Srbiju i za Evropsku uniju kao i za Rusiju, onda u redu. Ali postoji dosta razloga za podozrenje upravo zbog te netransparentnosti i zbog sve većeg pritiska Rusije da bilateralno što intenzivnije sarađuje u oblasti odbrane i bezbednosti, čak i pre nego što je krenuo upravo taj nivo sankcija od strane Evropske unije, dakle od trenutka kada Rusija nas prinuđuje da navijamo za njene aktivnosti u stvari u Ukrajini.
Kaže Jelena Milić, a opširnije u našim narednim informativnim emisijama i na našoj web site stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomaka u istrazi o ubistvu gardista u beogradskoj kasarni Topčider nema ni posle novog zahtjeva porodice stradalih da se sasluša general Branko Krga. Nekadašnji načelnik generalštaba, kog su advokati naveli kao moguće ključnog svedoka, kaže da ne zna ništa o pogibi dvojice vojnika. Sada je na potezu tužilaštvo. Predrag Savić, pravni zastupnik porodice ubijenih gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivao takav nastup generala Krge, jer, kako tvrdi, vojne strukture i dalje kriju istinu.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav kov ideološki obrazovanog oficira, relikt prošlosti kojeg ne može očekuješ ni savez da mu proradi. Ali očekujemo od možda od nekog od svedoka da progovori čiji smo saslušanje tražili, koji su radili i održavali tajni taj ulaz podzemni. Očekujemo da njima savez proradi, međutim i ti koji su odgovorni za ubistvo dece još uvijek imaju moć. Ali mislim da smo na dobrom putu s obzirom da smo predložili ove mere.
Branko Krga, tadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i bivši šef vojne obaveštene službe, rekao je za B92 da je u vreme tog događaja 5. oktobra 2004. bio na službenom putu u Nemačkoj.
Da sam ja bilo šta znao, naravno ja bih to saopštio već pre 10 godina ili u međuvremenu da sam došao do nekih saznanja, ja bih također to saopštio istražnim organima, ne bih čekao.
Ime Branka Krge, kako navode advokati porodice stradalih, kao čovjeka koji zna šta se dogodilo, pomenuo je lično haški optuženik Ratko Mladić prilikom saslušanja o slučaju Topčider. Porodice su protiv Krge, Radomira Ćosića, komandanta gardijske brigade i vojnog istražnog sudije Vuka Tufekčića, svojevremeno podnele krivične prijave, ali su one zastarele. Božo Prelević, šef nezavisne komisije koja je istraživala ubistvo gardista, kaže za naš radio da su morali biti saslušani svi koji su po prirodi funkcije mogli nešto znati, pa među njima i general Krga.
Sasvim sigurno je on vršio jednu vrstu opstrukcije istrage tvrdeći da to narušava imidž vojske i ugled vojske. Neka vrsta svedoka je jedina stvar koja to može otvoriti, a taj svedok bi morao da bude u okviru te kasarne ili iz vojske. Ja znam da je opstrukcija vršena i da su ljudi koji su pomagali u toj istrazi penzionisani, razmešteni itd. Znam da su ljudi koji su tvrdili potpunu neistinu da su oni napredovali.
Ujedinjene nacije saopštile su da virus Ebola za sada dobija bitku u odnosu na napore sveta da zaustavi njegovo širenje. Istovremeno su u Americi saopštili da i drugi medicinski radnik iz Teksasa koji se brinuo o prvom pacijentu zaraženom ovim virusom pozitivan na Ebolu. Američki predsjednik Barack Obama održao je videokonferenciju sa evropskim liderima na temu kako zaustaviti širenje Ebole. Prilog Biljana Jovićević.
Drugom zdravstvenom radniku iz Teksasa koji je bio u timu koji je liječio prvog oboljelog od virusa ebole na američkom tlu, Thomasa Erika Duncana, dijagnostifikovana je ova zarazna bolest, saopštila je zdravstvena služba američke države Teksas. Medicinar iz teksaške Presbiterijan bolnice odmah je izolovan nakon što je dobio temperaturu. Zdravstveni radnici su odmah potom razgovarali i sa posljednjim pacijentom da bi brzo identifikovali svaki kontakt koji je imao i ko bi potencijalno mogao biti izložen bolest i te osobe će biti budno praćene, saopšteno iz ove zdravstvene institucije. BBC je citirao šefa Američkog centra za kontrolu bolesti CDC-a Thomasa Friedena, koji je rekao da je prekršen protokol za zdravstvene radnike i da je to u prethodnom slučaju dovelo do zaraze medicinske sestre. No predsjednica Nacionalne unije medicinskih sestara rekla je da tvrdnje šefa CDC-a nisu tačne. CDC tvrdi da je prekršen protokol, ali sestre navode da nikakvog protokola nije bilo, rekla je Rosende Moreau novinarima. Neposredno prije ovoga i američki predsjednik Barack Obama i Ujedinjene nacije saopštile su da nije dovoljno učinjeno u borbi protiv ebole. Sjedinjene države će, kako je rekao, odraditi svoj dio posla, ali moraju i ostali.
Svijet u cjelini nije učinio dovoljno. Ima veliki broj zemalja koje imaju kapacitete, a koje još nisu reagovali. Oni koji su se uključili, mi svi moramo učiniti više, jer ukoliko ne zaustavimo izvor širenja, ovo će nastaviti da predstavlja opasnost po države pojedinačno.
U tom cilju američki će predsjednik danas održati videokonferenciju sa liderima Britanije, Francuske, Njemačke i Italije da bi razgovarali o širenju epidemije ebole na zapadu Afrike. Šef misije Ujedinjenih nacija za ebolu Anthony Bunbury, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, slikovito je rekao: Ebola trči brže od nas i dobija trku. U međuvremenu rastu sumnje oko toga kako su zdravstveni radnici u Teksasu zaraženi virusom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 4447 ljudi do sada umrlo od smrtonosnog virusa, uglavnom u zapadnoj Africi. Sierra Leone, Liberija i Gvineja najteže su pogođene države virusom koji je otkriven decembra 2013. a potvrđen u martu 2014.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Albanska ministarka odbrane Mimi Kodeli u izjavi za Radio Slobodna Evropa: incident na utakmici Srbija-Albanija neće uticati na predstojeću posetu albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Ambasada Sjedinjenih Država žali zbog incidenta na utakmici. Nasilje osudio i Devenport. Blatter i Platini također osudili događaje na stadionu Partizana. Srbija ne snosi odgovornost za prekid utakmici Srbija-Albanija, rekao Dačić. U Srbiji nema zaraženih ebolom, ali je počela obuka medicinara. Medvedev: nemoguća obnova veza sa Sjedinjenim Državama dok traju sankcije. Vreme sutra oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Opširnije o svemu ovome, kao i o drugim temama, u našoj regionalnoj emisiji koja počinje u 18 sati i, razume se, na našem web sajtu slobodnaevropa.org.